Josva 2 skal vi til nu. I Josva 1 hørte vi om, hvordan Josva var Moses tjener og formentlig hans næstkommanderende, og i hvert fald hans efterfølger. Og hvordan hans navn gik fra at være Hosea, som betyder frelse, til Jehoshua, som betyder Gud frelse, eller Jave er frelse. Det navn blev senere trukket sammen til Joshua eller Yeshua. Så Josva har altså det samme navn, som Yeshua, Jesus, Messias, senere har. Og ligesom Moses er et billede på loven, så er Josva et billede på Jesus. Det kommer vi helt sikkert til at tale mere om gennem bogen. I kapitel 1, der lader Josva folket vide, at om 3 dage går de over Jordanfloden og begynder den erobring af Kanaans land, som de har ventet på i de her 40 år i ørkenen. Og vi kaster os ud i kapitel 2, vers 1. Josva Nuns søn sendte i hemmelighed 2 mænd ud fra Sittim som spioner. Han sagde, gå over og undersøg landet, særligt Jeriko. Så gik de, og de tog ind hos en skøge, der hed Rahab. Der overnattede de. Kongen i Jeriko fik nu meddelelse om, at der var kommet nogle israelske mænd om natten for at skaffe sig oplysning om landet. Han sendte bud til Rahab og sagde, kom frem med de mænd, der kom til dig, og som er taget ind i dit hus. De er nemlig kommet for at skaffe sig oplysninger om hele landet. Men kvinden havde taget de 2 mænd og skjult dem. Hun sagde, jo, der kom nogle mænd til mig, men jeg vidste ikke, hvor de kom fra, og da porten skulle lukkes ved mørkets frembrud, gik de. Jeg ved ikke, hvor de er taget hen, men hvis I skynder jer sat efter dem, kan I sikkert indhente dem. Hun havde ført mændene op på taget og gemt dem under hørstænglerne, som hun havde lagt ud på taget. Nogle mænd satte så efter med vejen til Jordan, ned til vadestederne, og porten blev lukket, så snart forfølgerne var gået ud. Så allerede i vers 1, der hører vi om de her hemmelige spioner. Og det ligger jo, jeg ved ikke, om der er sådan lidt dobbelt konflikt i det, det ligger jo lidt i konceptet om spioner, at de skal være hemmelige, i hvert fald over for modparten. Jeg går ud fra, at det, som er ekstra hemmeligt her, det er, at det er noget, som Josva holder hemmeligt for sit eget folk. Nok ikke så meget på grund af det, vi kalder femte kolonnevirksomhed, altså forrædere blandt egne styrker eller infiltratorer, men formentlig fordi Josva kan huske, da han selv blev udsat som en af 12 spioner mange år tidligere, og hvordan 10 ud af de her 12 spioner, de kunne blive bange og demoralisere hele Israel, så de ikke kunne gå ind i tro og skulle vente så længe her. Så Josva, han holder i hvert fald operationen fortrolig. Vi kan godt spørge, er det i orden at sende spioner ud, når Gud har lovet sejr? Og jeg ser det ikke som mangel på tro, for Josva har jo sagt til folk, han har lavet skrivene gå gennem folk og sagt, skaff jer proviant osv., for om 3 dage, så går vi i gang. Jeg tror, Josva stoler på Gud, men han gør også sin del af det at være i krig, og en af tingene er at sende spioner ud og skaffe efterretninger. Ordsprogenes bog 21:31, hesten gørs rede til krigens dag, men sejren er Herrens sag. Så Herren gør sin del, og han kalder os, om han lover sejr eller ej, og vi gør vores del, og jeg tror på, at det her det er bare Josva, der gør hesten rede, altså han gør det, som man nu skal gøre for at gøre sig klar til krig, og en af de ting er at sende spioner ud. Og jeg ved ikke, om jeg går for langt, men jeg vil endda tro, at det er Herren selv, der direkte eller indirekte har lavet Josva sende spioner. Måske ikke så meget for at give Josva efterretninger. Der er ikke så meget, som Gud ikke selv vidste jo. Hvis der var noget, der var meget vigtigt, han vidste, så kunne han jo fortælle om det. Men måske i højere grad, fordi han, altså Herren selv, har en plan for nogle af de mennesker, der bor inde i Jeriko. Det kan måske også virke lidt spøjst, at de her spioner, de farer direkte til det nærmeste bordel. Men det var altså sådan en kro eller en bed and breakfast fungerede. Det var ikke alle gæster, der bestilte all inclusive, men muligheden var der, når man kom ind på sådan en kro eller sådan en bed and breakfast, så kunne man altså også bestille det. Og Rahab, hun styrer eller ejer tilsyneladende sådan en virksomhed her. Bibelen er meget klar, hun er en skøge, men hun er mere end det. Hun styrer altså det her bed and breakfast her. Vi kan selvfølgelig ikke vide alt om kananæernes samfund og deres moral og familiestruktur, men umiddelbart vil jeg forvente, at sådan et sted vil være godt at gemme sig for en udlænding, fordi dem, der kommer og besøger sådan et sted, måske ikke er så snaksalige. Nogen ser noget symbolsk i, at det var en skøge, der tog imod den første Josfas udsendte, og at det også var skøger og sønner, der hurtigst tog imod den anden Josfa, altså Jesus udsendte, og deres budskab. Og så står der, at kongen, det kan vi nok mest forstå som en slags borgmester, da han ligesom er kongen for den her by. Han sender så folk efter spionerne. Og Rahab kunne selvfølgelig have udleveret dem der og sagt, ja okay, jeg vidste selvfølgelig ikke, de var spioner, her er de. Og så havde hun formentlig fået en belønning og ikke nogen straf. Men hun siger, jeg ved ikke, hvor de var fra, og de er smuttet, inden porten blev lukket. Og hvis I holder op med at stille mig spørgsmål og skynder at løbe alle sammen i en tilfældig retning uden for byen og væk fra mig, så er jeg sikker på, at I nok skal fange dem, hvis I løber nu. Og det gør de så. Der er nogen, der har lidt travlt med, eller stiller spørgsmålstegn til, undskyld, om det er i orden, at Rahab, som er skøge og vokset op som kananæisk afgudsdyrker, blandt andre kananæiske afgudsdyrkere, uden nogen som helst tidligere kontakt med Israel, eller med ordet, eller med Herren, om det er i orden, at hun lyver i den her uforberedte liv- og død situation. Og jeg tænker umiddelbart, at hun er den, der har den bedste undskyldning for det, og så må vi selv slås med, hvad vores undskyldning er, når vi lyver i sådan en situation. Vers 8. Før mændene gik til ro, kom hun op på taget til dem og sagde, jeg ved, at Herren har givet jer landet. Vi er grebet af rædsel for jer. Ja, alle landets indbyggere skælver i angst for jer. For vi har hørt om, hvordan Herren udtørrede Sivhavet foran jer, dengang I drog ud af Egypten. Og hvad gjorde vi de to amoriterkonger, øst for Jordan, Sihon og Og, som I lagde band på? Da vi hørte det, mistede vi modet, og vi følte os alle sammen magtesløse over for jer. For Herren jeres Gud er Gud både oppe i himlen og nede på jorden. Svæv nu ved Herren, at I vil vise min fars slægt godhed, fordi jeg har vist jer godhed. Giv mig et sikkert tegn på, at I vil lade min far og mor, mine brødre, søster og alle, der hører dem til, blive i live og redde os fra døden. Mændene sagde til hende, vil vi stå inden for jer med vores liv, hvis I lader være med at røbe vores forhævne. Når Herren har givet os landet, vil vi vise dig godhed og trofasthed. Så her i vers 9-11 i hvert fald, der giver Rahab, der lige har fravalgt sine landsmænd, hun giver både nyttige informationer om landets moral, om deres frygt for Israel og deres, altså Israels Gud. Og derefter den her troserklæring siger, Herren, jeres, Israels Gud, er herre i himlen og på jorden. Her, der ser vi hendes trosbekendelse. Hun er simpelthen kommet til tro på den rigtige Gud. Og Rahab, hun lægger sit og hele sin families liv i deres hænder. Og så siger hun, svær nu, at I vil redde vores liv. Må ikke der var en plan med de her tre dages forberedelse og hele det med at udsende spioner? Det var næppe tilfældigt, at de endte hos Rahab, som var kommet til tro på Herren, før de overhovedet kom, og som siger, jeres Gud er den rigtige Gud, både i himlen og på jorden. Jeg tror helt sikkert, at det her har været Guds formål ved at udsende de her spioner, om end det har været en anden plan, Josfa havde, eller et andet formål, Josfa havde. Det ser ud som om, at der var her i Jeriko en kvinde, der trods sin kananæiske opvækst, trods sin slægt, trods sin omgangskreds, og på det her sprinkle grundlag, og har hørt rygter om Israels Gud, ønskede at vende sig fra alt, hvad hun kendte, og tage imod Herren, den rigtige Gud. Og hende ønskede Herren at frelse. Og mere end bare frelse, inden for Rahab bliver selvfølgelig den anden af fire kvinder, nævnt i Jesu slægtbog i begyndelsen af Matthæus. Så hun er altså en af Jesu forfædre, en af de få kvinder, der er nævnt i Josefs slægtstavle. Rahab, det bedste bud på en oversættelse af navnet, er stolt eller konfliktsøgende, ifølge Hitchcocks Bible Names. Og jeg ved ikke, om det er noget, hun hed fra start af, eller om det er noget, de har valgt at kalde hende senere. Det kan godt være, hun har været lidt en mundfuld også for de her israeler, selv efter de har reddet hendes liv. Vers 15. Så fider hun den ned fra vinduet med et ræb, for hendes hus stødt op til bymuren. Hun boede lige op af muren. Hun sagde til dem, gå ud i bjergene, så forfølgerne ikke finder jer, og hold jer skjult der i 3 dage, indtil forfølgerne er kommet tilbage. Derefter kan I gå den vej, I skal. Mændene sagde til hende, derned, du har afkrævet os, må vi være løst fra under dette forhold. Når vi kommer ind i landet, skal du binde denne røde snor fast i det vindue, du fider os ned fra, og samle din far og mor, dine brødre og hele din fars slægt i huset hos dig. Hvis nogen forlader huset, skal hans blod komme over hans eget hoved. Så er vi uden skyld. Men hvis det bliver lagt hånd på nogle af dem, der er inde i huset hos dig, skal deres blod komme over os. Hvis du derimod røber vores forhævne, er vi løst for det ned, du har afkrævet os. Hun sagde, lad det være, som I siger. Så sendte hun dem afsted, og hun bandt røde snor fast i vinduet. Det er muligt, at de bliver firet ned ved et ræb lavet af de her hørstængler. Det er der nogen, der spekulerer i. Uanset hvad, så er det i hvert fald ret god timing, at hun havde de her hørstængler liggende til tørre på taget, så de kunne gemme sig under dem. Igen, der ser vi Guds plan, Guds timing. De kommer lige præcis til den person, der har taget imod Herren på et spinkelt grundlag, og de kan gemme sig under de her hørstængler, som det lige præcis har været tid at have liggende til tørre. Hun har de her på taget eller formentlig tagterrassen, og måske er det også dem, hun har brugt til at fire dem ned med. Hør er en interessant ting, for det er ikke det samme som at have andre planter liggende til tørre eller uld liggende. Hør er en af de ældste planter, som har været brugt til fremstilling af linned. Og som I nok ved, findes der 2 slags hør. Der findes oliehør, som man laver linolie af, og så spindelhør, som bliver brugt til fremstilling af hørlinnet. Og i Danmark har hør været kaldt lind, og derfor så indgår de ord linnet og linolie osv. Sådan en stængel, den bliver ca. 90 cm høj, så man kan godt forestille sig, at man kan binde nogle stykker sammen og lave et reb ud af det. Og de høstes, når frøkapslerne de bliver gule, og så er der en lang proces, før man kan bruge det til noget fornuftigt. De bliver lufttørret på marken, indtil man har fået høstet alt kornet og fået det hjem. Og så høster man frøkapslerne med sådan en knivle, det hedder i hvert fald gamle dage, eller en kam. Så er der en rødning eller gæringsproces for at nedbryde limstofferne i stænglen. Det tager 1 til 2 måneder. Så er der en ovntørring, som også er nødvendig. Og mens de er helt tørre og varme, så er der en brydning, hvor man trækker høren igennem en brydes kæber for at spalte høren. Så bliver det tørret igen, og så er der en skætning for at frigøre de løsnede fibre, hvor man slår skæverne, altså det træagtige i hørens stængler, af. Og skætteaffaldet kunne man så bruge til at lave sæk af, eller ja, enten sække, eller det klæde, når man taler om, at nogen havde iført sig det her grove materiale, sæk og aske osv., og når folk sørgede, jamen så, eller angrede, undskyld, så var det simpelthen lavet formentlig af det her skætteaffald. Så skal det hejles, i det bliver trukket igennem en grov kam, og en lidt finere kam, og en lidt finere kam, og det, der skal virkelig flås igennem, og derfra kommer udtrykket på dansk at blive hejlet igennem et eller andet. Det er ikke noget behageligt. Så kan vi spinde høren til en tråd, og så skal det vaskes og bleges og væves. Så, hvorfor tasker jeg langhalm på for det? Det viser os, der er kun en grund til, at jeg nævner hele processen her. Det viser for det første, at timingen, hvornår sådan noget her tørrer, den skulle være perfekt, hvornår de her gutter kom. Det er ikke noget, man bare har liggende, og så tørrer man det, og så er man klar til næste proces. Det er et meget kort tidspunkt, at man har det her liggende til tørring, og det har lige præcis passet med Guds plan, for at de spioner kunne gemme sig under stænglerne her. Og så viser det, at Rahab er andet og mere end bare en skøge. Hun er den her bed and breakfast bestyrer, og hun er fortagsom. Hør, det er ikke noget, man laver sådan lige, som at man strikker en dag om ugen og producerer et eller andet ved siden af, som sidegevinst eller bijob. Det er et kæmpe projekt, hun er ude i. Så skøge, bed and breakfast, producerer stoffer ved siden af. Hun er en fortagsom kvinde. Jeg tror, Rahab har været så meget iværksætter, som en kvinde på hendes tid i hendes samfund overhovedet har kunne være. Og de vælger så også at kalde hende, hvis ikke det var hendes navn fra start af, så kalde hende konfliktsøgende og genstridig. Så ja, hun har helt sikkert været en mundfuld, hende her. Så efter hun har gemt mændene og hjulpet dem i deres mission og risikeret sit eget liv og families liv og selvfølgelig reddet deres liv, og mens hun hjælper dem med at slippe væk, og jeg forestiller mig, at det næsten er, mens det bliver firet ned, så siger gutterne her, og forresten, den ed, vi svor om at skåne dig og din familie, den gælder kun under de her betingelser, vi tilføjer nu med småt. Og de siger så, bliv i huset, lad være med at sige noget, og så hæng denne her røde snor op i vinduet. Og den røde snor er der mange, der ser symbolik i, som at den symboliserer påsken, eller direkte symboliserer Jesu blod. I 2. Mosebog, der indstifter Herren påsken. Påske, eller forbigang, Pesach, hedder det selvfølgelig fra da Herren han befriede Israel fra Egypten ved den 10. plage, hvor han dræbte alle Egypternes førstefødte, eller alle de førstefødte i Egypten, undtagen de, der havde lammets blod på dørstolperne. Hurtigt genfortalt, så skulle alle de israelske familier tage et lam, og det skulle være lydefrit, altså et perfekt lam uden deformiteter. Det skulle være et år gammel og hankøn, og familien skulle så tage sig af lammet i hjemmet i 4 dage, og lammet skulle så slagtes, og dets blod skulle tværs på dørstolperne og på overliggeren. Og de skulle så spise lammet i hast med usyret brød og bitre urter til, med kjortlen bundet op, med sandalerne på og staven i hånden klar til at gå. Og Herren gik så gennem Egypten og dræbte de førstefødte der, hvor lammets blod ikke var på dørstolperne. Og Herren siger så i 2. Mosebog 12, når I kommer til det land, Herren vil give jer, sådan som han har lovet, skal I overholde denne skik. Og når jeg spørger, hvad det er for en skik, I har, skal I svare, det er påskeoffer for Herren, fordi han i Egypten sprang israeliternes huse over, da han slog egypterne ned, men skånede vores huse. Så påsken og det her blod osv. kommunikerer, at synd kan renses med uskyldig blod. Hebræerne 9:22. Ja, efter loven bliver næsten alt renset med blod, og der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgives blod. Ingen tilgivelse, uden at der udgives blod. Udgives blod. Alt det her er selvfølgelig et billede på Jesus, som er Guds lam, det endelige, perfekte og evige offer, godt beskrevet også i Hebræerne 9 og Hebræerne 10. Men på det her tidspunkt har det ganske givet kommunikeret frelse for døden, ligesom i påsken en generation før. Generationen før, eller måske, da nogle af de her israeler var børn, har det her jo foregået for første gang, den første påske. Og de ved godt, de kender godt den historie, fordi nu er de på vej ind i det land, hvor Herren har sagt, når I kommer ind i det land, så skal I huske at holde den her påske hvert år og gentage de her ting, og I skal spørge om de her ting osv. Så de kender udmærket historien og ved, hvad blodet betyder, og ved, at døden går forbi der, hvor at blodet er på døren. Og det er formentlig det, som den her røde snor skal symbolisere. Og selvfølgelig som et signal til Israel at sige, der, bum, det gælder altså for, at hun er dækket. Josfa bliver, om et par kapitler i hvert fald, Rahabs frelser i det, han skåner hendes liv, og resten af byens dommer. Og der ser vi selvfølgelig en rød tråd til Jesus, som er frelser for dem, som er dækket af hans blod, og som er dommer for alle dem, der ikke er. Vers 22. De gik op i bjergene og blev der i 3 dage, indtil forfølgerne var vendt hjem. Forfølgerne havde let efter dem hele vejen, men ikke fundet dem. Derpå gik de 2 mænd igen ned fra bjergene og gik over Jordan. De kom til Josua, Nuns søn, og fortalte ham alt, hvad de havde oplevet. De sagde til ham, Herren har givet hele landet i vores hånd, og alle landets indbyggere skælver af angst for os. De skælver faktisk i angst for os. Så missionen var vellykket. De fik fortalt Josua om fjendens moral, og at de var bange for dem osv. Jeriko var en af de stærkeste, eller den stærkeste by i Kanaan. Så hvis Israel kan besejre den, ja, så ligger resten af landet åben. Og derfor så kan de sige, at Herren har givet hele landet i vores hånd, fordi de her er bange for os. Men har de oplysninger, de kommer tilbage med, nogen strategisk værdi? Har det overhovedet nogen som helst værdi, hvis vi tænker på, hvordan om lidt af Israel vil indtage landet, eller undskyld, vil indtage byen? Hvis vi hopper lidt frem, så besejrer Israel Jeriko ved, at Herren vælter murene. Så spionernes info her om moral og så videre har ikke nogen strategisk betydning, selvom Josua selvfølgelig kan bruge det til at styrke sin egen folks mod og moral. For mig ser det ud som om, at spionerne, det de troede var deres primære opgave, altså at være spioner, det blev den sekundære. Og det, som de opfattede som den sekundære, altså at skåne Rahab, det blev den primære. De havde tankerne, og Josua havde en ting i tankerne, men Herren havde en anden plan, og lige pludselig så mødes de 2 planer. Og jeg ved ikke, om de så har fået øjnene op for, at nu er det her plan A, men i hvert fald så bliver det den primære plan, hvis vi kigger på, hvad der sker senere. Gud han kan bruge vores planer til at indgå i Herrens plan. Men det kan være tilfældet for os, også det, som vi tror er vores primære opgave, det bliver den sekundære. Det, som vi lige pludselig opfatter som den sekundære, bliver det primære. Det er jeg sikker på, at vi alle sammen kender, at vi er på vej til et eller andet, som vi tænkte, vi skulle hjælpe nogen med at flytte, og på vejen så ender man med at vidne for nogen. Wow, det var Guds plan, det bliver den primære opgave. Eller vi skal hjælpe nogen, hvor det er vigtigt eller et eller andet. Og vi har vores sekundære opgave, som vi egentlig havde sat kursen for. Gud kan bruge vores planer til at indgå i hans plan, men vi må være klar til at tjene ham og følge hans plan der, hvor vi er. Jesus, tak for dit ord til os. Tak for hele historien her om Rahab og det eksempel, som det sætter her. At vi kan tage imod dig her på det grundlag, vi nu har, uanset hvem vi er her. Og vi kan blive dækket af dit blod og frelst dig her. Jeg tror alene. Tak fordi, at du er en frelser først og fremmest for os her. Tak, at vi har fået et grundlag, som er noget stærkere end det her. Tak fordi, at du har givet dit ord til os, og vi kan tage imod dig på det grundlag. Og jeg hjælper os til at få øjnene op for din plan, og hvornår at din plan bliver den primære. Amen.